True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'N Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie.
Die laaste episode in die reeks vat ons terug, ver terug, na die 1900s. Want dit was toe Suid-Afrika se eerste vroue reeksmoordenaar gebore is. Ons ken die legende. Dis die vrou wat gif gebruik het om die naaste aan haar te vermoor vir 'n erfborsie. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza. En hierdie is die ware misdaadverhaal van Daisy de Melker. Daisy Louisa Hancon Smith is in 1886 in die toe Gramstad gebore. Toe Daisy se pa William en haar ma Fanny haar in die lewe verwelkom het, was Gramstad niks meer as 'n klein gehuggie met 'n stofpad nie. Dit was 'n gebied omring met plase. Daisy was een van 11 kinders en sy is baie keer nie eens raak gesien nie. Dit kon moontlik ook daartoe gelei het dat Daisy van kleins af haar ware self vir almal om haar kon wegsteek. Maar as mens in ag neem die omstandighede waarin sy groot geword het, sou haar psigopatie moontlik net geag word as 'n teken van hoe sterk sy was. In haar wêreld waar oorlewing 'n daaglikse taak geword het, was daar maar bitter min plek vir iets soos gevoelens of empatie. Toe Daisy 8 jaar oud was, het haar pa en 2 ouer broers Suid-Afrika verlaat en hulle is na die Rhodesië, waar hulle 'n stuk grond beloof is wat hulle vir goedkoop kon kry. 2 jaar later het ander families ook die pad gevat Rhodesië toe en Daisy is saam met die gesinne gestuur om by haar pa en haar 2 broers te gaan bly. Sy was toe net 10 jaar oud. Die Tweede Anglo-Boereoorlog was aan die broei en dit kan wees dat die families land uit is vir hulle eie veiligheid. In haar boek, Blood on Her Hands, skryf Tanya Faber dat daar ook 'n ander storie is oor hoekom Daisy weggestuur is. En dis omdat Daisy se ma die gesin net so gelos en Port Elizabeth toe getrek het. Daar het sy met 'n ander man getrou. Sy is kort daarna dood. Hoe dit ook al sy, Daisy het die amper 2000 kilometer lange reis aangepak Bulawayo toe en dit was heel moontlik op 'n ossewa. Die treinstelsel was reeds aan die ontwikkel, maar dit sou baie duur gewees het vir so baie mense om so 'n lang reis te kon bekostig. Interessant genoeg is die gebruik van ossewaans die rede hoekom die paaie in dele van toe Gramstad en nou Klebega en ook in Zimbabwe so breed is. Die paaie is ontwerp sodat 'n ossewa in die pad kon omdraai. Terug by Daisy de Melker se lewensverhaal. As jy 'n ouer is, verbeel jou, jy sit jou 10-jarige kind op 'n ossewa, saam met ander mense wat jy so goed ken soos die bure, op pad na 'n ander, vreemde land. Daisy het veilig in Rhodesië aangekom en daar het sy haar pa en haar broers gekry en dit was nie lank nie voor 2 van haar ouer susters ook by hulle aangesluit het. Haar onderrig was in die vorm van 'n plaasskool. By ouderdom van 13 is Daisy echter na 'n skool in Kaapstad gestuur en sy was ook in die skool koshuis totdat sy 17 jaar oud was. Daisy was een van die gelukkiges, want op daai stadium was dit nie 'n prioriteit om seker te maak dogters gaan skool toe nie en definitief nie hoërskool toe nie. Daisy was een van die uitsonderings. In 1903 keer Daisy terug Rhodesië toe vir 'n rukkie voor sy na 'n verpleegskool in Durban toe is. Dit is waar Daisy haar vaardighede sou aanleer met medisyne en hoe verskillende medikasie 'n uitwerking het op die liggaam. Dit was kennis wat sy later baie goed en noodlottig sou aanwend. Dit is nogal interessant om te weet dat 6 van die top 10 vroue reeksmoordenaars in Amerika voormalige verpleegsters was of opleiding in die mediese veld gehad het. Mens wonder wat het eerste gekom. Die begeerte om te moor of die kennis om gesond te maak. Terwyl Daisy studeer het, sou sy gereeld terug aan Rhodesië toe vir vakansies met haar gesin. Tydens een van die vakansies ontmoet sy 'n man wat haar lewe in 'n heel ander rigting sou stuur. Sy naam was Bert Fuller en hy was bietjie ouer as Daisy. Bert het in 'n regeringsdepartement gewerk. Die twee het verloof geraak en sover as wat almal kon sien, was hulle mal verlief. Maar hulle sou nie trou nie. Bert het skielik baie siek geword en hy blaas sy laaste asem uit met Daisy langs sy bed. Faber beskryf in haar boek dat daar 'n interessante verband is, Daar's op daai stadium geglo dat Bert dood is aan 'n rare auto-immuunreaksie wat hy ontwikkel het en wat voorkom nadat die malaria virus in iemand se stelsel inkom, kort nadat hulle daarteen ingeënt is. Bert is ingeënt teen malaria, soos wat mense op daai stadium was, en toe het 'n muskiet met malaria hom gesteek. Maar in plaas daarvan dat sy eie immuunstelsel die virus beveg het, het dit op sy eie lyf gedraai en sy eie immuunstelsel het hom doodgemaak. Wat eers later uitgewys is, is dat mense wat op die manier sterf, dieselfde simptome het as die wat doodgaan aan vergiftiging. Daar sou nooit enige bewyse wees nie, maar Bert Fuller mag moontlik Daisy de Melker se eerste slagoffer gewees het. Of dit kon ook wees dat Bert se skielike dood so traumaties was vir die jonge Daisy, dat sy van daai punt af geweier het om ooit weer haar hart te verloor en 'n man eenvoudig geag het as 'n teiken om te kry wat sy wou hê. Daisy het finansiëel gebaat by Bert se dood. Toe hy haar gevra het om te trou, het hy haar ook die begunstigde gemaak van sy lewenspolis, wat toe £100 was. Vandag is die ekwivalent van sowat 1.5 miljoen rand. Is nie sleg vir 'n student nie. Of sy hart gebroken was, of net haar lewe geniet het, Daisy het enkel lopend gebly vir die volgende paar maande. Dan kry ons haar in Johannesburg. Dis nie seker wat sy toe daar gedoen het nie. Sy ontmoet die loodgieter William Kaal. Hy was 14 jaar ouer as sy en het 'n goeie lewe vir homself gemaak in die stad van Goud. Binne 18 maande word Daisy mevrou Kaal en die paartjie het in Terfontein gebly. Daisy het geboorte gegee aan 5 kinders, maar toe slaan die tragedie weer toe. Dit was 'n tyd waarin kinderdood nie ongewoon was nie. In die vroeë 1900s is minstens 200 uit elke 1000 dood voor die ouderdom van 3. Nadat inentings ingebring en mediese kennis drasties begin toeneem het, het hierdie sterftesyfer geval tot 7 kinders uit elke 1000 en dit was teen die jaar 1997. Maar in die vroeë jare 1900 het 'n ouer basies 'n 20% kans gehad om 'n kind aan die dood te moes afstaan. Vir Daisy Kaal was dit nog erger, want net een van haar 5 kinders sou oorleef om 'n volwassene te word. Ek weet wat jy nou dink en nee, daar is geen bewys dat Daisy enige van haar kinders vermoor het nie, maar daar is wel bewys dat sy duidelike tekens begin toon het dat sy aan 'n geestesiekte ly. Ons weet nou dat swangerskap en geboorte wel tot depressie kan lei. Volgens die Harvard Mediese Skoolsentrum vir Vroue Geestesgesondheid is dit hoogs waarskynlik dat vroue met 'n onderliggende psigiatriese wanorde of 'n geestesiekte wat nie gediagnoseer is nie, wel simptome kan begin wys wanneer hulle swanger is. Daisy se eerste swangerskap was met 'n tweeling. Dis 'n moeilike swangerskap, selfs in vandag se tyd. 'n Tweeling kan vroeg gebore word en baie meer aandag verg in hulle eerste jaar. Daisy en William se eerste 2 kinders was baie broos en nie een van hulle het lank gelewe nie. Daar's geen oorsaak van hulle dood aangeteken nie. Daarna gee Daisy geboorte aan 'n seun. Dis nou 1911 en sy noem hom Rhodes Cecil. Rhodes was 'n gesonde seentjie en het wil voorkom of Daisy wel met haar moederlike sy vrede gemaak het en dit gewys het. Hy was haar gunsteling. Die Kaal gesin se volgende kind is kort na Rhodes gebore. Sy naam was Lester, maar hy is dood voor sy 5de verjaarsdag. Daisy het vir die bure vertel dat Lester dood is aan 'n ongeneeslike abses wat op sy lewer gevorm het. Daar is 'n siekte, etervormende lewersiekte, wat ontstaan deur 'n abses op die lewer. Die simptome sluit in maagpyn, naarheid en onverklaarbare gewigsverlies. Die laaste kind was ook 'n seun, genaamd Alfred. Hy is dood toe hy maar net 15 maande oud was. Alfred het as 'n gesonde baba voorgekom, maar het skielik erge aanvalle begin kry. Daisy het hom bed toe gevat, maar binne 'n uur was hy dood. Hierna het Daisy baie ondersteuning van die gemeenskap gekry en almal het saam met die Kaal gesin gerou. Hierdie arme ma het 4 kinders en 'n verloofde verloor, als voor haar 30ste verjaarsdag. En dit was tydens 'n era toe dood nie verdag was nie. Daisy en William het nou net een seun oorgehad en hulle het Rhodes Cecil met liefde toegegooi. Die gesin het verhuis Germiston toe en Daisy die rol van toegewyde vrou en ma vertolk. Tot in 1923. William, Daisy se man, het hard gewerk as 'n loodgieter en partykeer lyfseer en pyn gehad en Daisy sou dan Engelse sout gebruik om die pyn mee te help verlig. Op die oggend van 11 Januarie 1923 vertel William Cole vir sy vrou dat die Engelse sout hom nou slegter laat voel. Soos die goeie vrou wat sy is, laat sy die dokter kom en hy skryf bromide voor. Volgens Tanya Faber se boek is bromide in die 1900s gebruik vir onder andere stuiptrekkings en spierspasmas. Die dokter is daar weg, maar William voel net al slegter. Na 'n ruk gaan roep Daisy die bure. 'N tweede dokter is ontbied en hy kom op William Cole af wat nou 'n pers skynsel begin kry met skuim wat by sy mond uitkom. Hy is dood voor die dokter hom eers kon ondersoek. Ongelukkig vir Daisy was die tweede dokter baie meer agterdogtig as die ander en hy weier om William se doodsertifikaat te onderteken. Die dokter het vermoed dat William vergiftig is. Volgens die dokter was William se simptome soortgelyk aan strychnienvergiftiging. Strychnien was toegebruik in baie lae dosisse vir 'n verskeidenheid van mediese siektes. Vandag is dit 'n plaagdoder wat meestal gebruik word om knaagdiere mee te vergiftig. Dit is 'n uiters hoog beheerde middel. Die simptome van strychnienvergiftiging sluit in stuiptrekkings wat die niere en die lewer kan beskadig, as ook stywe spiere, en dan vat dit nie lank voor die persoon nie meer kan asemhaal nie en bewussyn verloor. Op Daisy se man se doodsertifikaat is aangeteken dat hy op die ouend gesterf het aan 'n niersiekte en bloeding op die brein. William Cole is begrawe en saam met hom in sy kus af ook enige vermoede dat sy dood verdag was. Nog 'n lewensbolus is aan Daisy uitbetaal. Die tweede uitbetaling was selfs meer as die eerste een en sy sou definitief in vandag se tye 'n miljonair gewees het. Daisy en haar seun Rhodes het aangebly in die huis wat sy met haar oorlede man gedeel het. Maar Rhodes is nou ouer en hy is nie meer so charmant as toe hy 'n kind was nie. Toe Rhodes sy tienerjare tref, het Daisy ook nie meer dieselfde toegeneentheid teenoor hom gewys nie en hulle verhouding het al meer stormagtig geword. Toe ontmoet Daisy nog 'n loodgieter en hy was ook 10 jaar ouer as sy. Sy naam was Robert Sprout. Binne 'n paar maande nadat hulle mekaar vir die eerste keer gesien het, vra Robert vir die ja-woord. Sy sê ja. Robert en Daisy trou op die dag wat die dood herdenk van William. Ja, Daisy het weer kansel toegestap op die dag wat die dood herdenk het van haar vorige man. Robert en die nou mevrou Daisy Sprout het baie goed oor die weg gekom, maar ongelukkig was Tina Rhodes nie so genee met die nuwe man in sy ma se lewe nie en hy en sy stiefpa het koppe gestamp. So wat 2 jaar na hulle troudag, begin Robert siek word. Hy is naar, gooi op en kry stuiptrekkings. Sy broer was so bekommerd oor hom, dat hy een naweek kom kyk het wat aangaan. Daisy oortuig die hartgebroke broer, dat het van uiterste belang is, dat sy die begunstigste van Robert se boedel gemaak moet word. Heel duidelik het Robert Sprout nooit daaraan gedink, tydens die 2 gelukkige jare van hulle huwelik nie. Of miskien was hy nie so oortuig dat hy die regte ding was om te doen nie. Die feit dat Daisy gewag het, totdat Robert geheel en al bedlêend was, voor sy die kwessie geopper het, laat mens wonder of hy nie tog daarteen geskop het, toe hy nog kon nie. Robert se broer slaag daarin om hom te oortuig om die nodige veranderings in sy testament aan te teken en, wonderbaarlik, herstel Robert. Maar 'n paar maande later is hy weer siek. Hy het 'n bier gedrink, wat met liefde vir hom deur sy vrou geskink is, toe hy skielik weer dieselfde simptome begin wys. Hierdie keer het hy egter nie herstel nie, en teen die tyd dat Robert Sprout dood is, moes hy aan die bed vasgemaak word, want sy stuiptrekkings was so erg. Daisy Sprout erf vir die derde keer £4,560. Dit sou vandag net dis kan 10 miljoen rand wees. Daisy se 2 mans is langs mekaar begrawe in die Brixton se begraafplaas. Daisy die volgende 4 jaar spandeer deur te spandeer. Sy het haar en haar seun bederf. Rhodes het nie gewerk nie, maar hy het ook nie nodig gehad om 'n werk te soek nie, want sy ma het so mooi na hom omgesien. Maar Daisy sou wou aanbeweeg en aangesien sy van loodgieters hou, het sy weer een uitgesoek as haar man. Sydney de Melker was hals oor kop verlief op Daisy. Sydney se vrou is oorlede en sy dogter was dieselfde ouderdom as Rhodes. Hy was gaaf teenoor Rhodes, ten spyte van die jong man se aard om bedien en bederf te word. Die twee is getroud en dit is hoe Daisy die van gekry het. Nou is sekuriteit wat jy sit en wag vir my om vir jou te vertel dat Sydney begin stuittrekkings kry en begin opgooi het. Wel, hy het nie. Rhodes was onder die indruk dat hy geld van sy pa sou erf wanneer hy 21 word. Hy was nou 19, op die drempel van 20 en al waaroor hy kon praat was die geld wat vir hom wag, nog net 1 jaar om te gaan. Of die geld van een kant gesit is en of Daisy dit op 'n manier in die hande gekry en spandeer het, weet niemand. Maar Rhodes sou in elk geval nooit sy 21ste verjaarsdag vier om uit te vind nie. Hy het die werk gehad, hy het gehelp in 'n motorherstelwerkwinkel. Op die oggend van 2 Maart 1932 is hy uit die huis uit om te gaan werk. Hy het 'n fles met koffie en toebroodjie saamgevat wat sy ma so liefdevol vir hom gegooi en gepak het. Tydens sy middagete deel Rhodes sy koffie met 'n medewerker. Altwee van hulle het begin naar word, maar nadat dit uitgekom het, voel hulle beter. Dit het later aan die lig gekom dat Daisy teen die tyd die strychnien laat vaar en na arseen oorgeslaan het. Dit was die eerste keer wat sy die nuwe middel probeer het en sy was nog nie so vertrou daarmee nie, so sy het die dosis verkeerd gekry met die eerste probeerslag. Sy het nie die tweede keer misluk nie. Daisy de Melker het langs haar seun se bed gestaan toe hy 'n paar dae later 'n dood van ondraaglike pyn gesterf het. Daar is bevind dat hy dood is aan serebrale malaria wat hy vermoedelik opgedoen het toe hy maande van tevore in Switserland gewerk het. Nie vir 'n oomblik het enige iemand vermoed dat Daisy se seun vergiftig is nie. Daisy was moontlik bekommerd dat haar seun te veel in sy lewe gesien het, die dood van 4 van haar kinders, sy eie pa, sy stiefpa, almal van hulle het toevallig dieselfde simptome gehad. Dit sou nie veel van hom gevat het om die losstorrings van die draadjies by mekaar te begin trek nie. Soos wat hy ouer word, begin verstaan wat gebeur het nie. Daisy het moontlik vir haarself gesê, sy moet hierdie ooggetuie aan die pad uitkry. Maar wat sy nie geweet het nie, was dat iemand anders haar dop gehou het en al hoe meer oortuig was daarvan dat hierdie nie die roubeklaande weduwee en ma is wat almal dink sy was nie. Daisy se oorlede man, Robert Sprout, se broer het sy vermoede gehad toe sy broer dood is. William Sprout was so versteurd deur sy broer se dood dat hy homself beloof het dat hy van die dag van sy broer se dood Daisy sou dophou vir so lank as wat sy leef. Toe Daisy se seun sterf op soort gelyke manier as haar oorlede man en haar man voor hom, was William Sprout reg. Hy gaan opper sy kommer by die polisie. Hulle het ook die patroon gesien van sterftes in Daisy se geskiedenis en die besluit word geneem om die liggame van die 3 mans wat moontlik die vrou se slagoffers kon wees, op te grawe. Eerste was die liggaam van Rhodes, Daisy se seun. Ten spyte daarvan dat hy reeds meer as 'n maand dood was, was sy lijk baie goed bewaar. In die boek Blood on Her Hands word gesê dat arseen daarvoor geken is dat dit lyke in 'n goeie toestand kan bewaar. Dis nogal heel ironies vir die wat arseen as moordwapen gebruik. Die nadoetse ondersoek het bevestig dat arseen wel in Rhodes se liggaam teenwoordig was. Strychnien is gekry in die liggame van Robert Sprout en William Cowell. Die polisie het ook Rhodes se kollega laat kom vir toetse. Dis die een wat tydens daai middagete saam met Rhodes siek geword het van die koffie. Arseen is ook in sy bloed getoets. Hy vertel die polisie van Rhodes se blou koffiefles en beamptes gaan kry dit by die huis. Die toetse wys, daar was arseen in die fles. Daisy de Melker is net daarna in hegtenis geneem en aangekla op 3 moorde. Haar verhoor in 1932 was iets wat net vergelyk kan word met die verhoor van iemand soos Oscar Pistorius. Net soos met die Pistorius verhoor, het die saak van Daisy daartoe gelei dat die publiek 'n uitsonderlike belang begin toon het in die strafregstelsel. Daarmee saam was sy die eerste ooit vroue reeksmoordenaar, toe die term reeksmoordenaar nog nie eers bekend was nie. Haar verhoor was ook die eerste een in die land waar tydens daar net nie genoeg sitplek was in die hof nie. Mense het jou waarlik sitplekke in die hofsaal verkoop. Die staat het 'n goeie saak gehad teen Daisy, maar dit sou in 'n stewige saak ontaard, toe 'n apteker eendag by die polisiestasie instap. Meneer Spilkin het 'n apteek gehad in Terfontein. Hy het Daisy de Melker se foto op die voorblad van die koerant gesien en besef, hy ken die vrou. Nie net dit nie. Hy vrees dat hy die een was wat die arseen aan haar verkoop het, waarmee sy haar seun vergiftig het. Meneer Spilkin was reg. Daisy de Melker het inderdaad 'n paar weke voor haar seun Roux se dood by die apteek ingestap. Die storie wat sy vertel het, was dat sy 'n kat het wat gelei het en uitgesit moes word. Dit was glo in 1932 heel normaal vir mense om hulle eie troeteldiere uit te sit, deur die diere te vergiftig. Spilkin het die arseen aan Daisy verkoop en haar laat teken in die register waar die verkoop van gif aangeteken moes word. Sy het geteken as Daisy Sprout. As jy die mekaar is, dit was haar vorige man. Hierdie brokkie inligting en die bewys was die sogenaamde spyker in Daisy de Melker se doodskus. Daar was nie genoeg bewyse dat sy haar 2 mans vermoor het nie, maar sy is skuldig bevind aan die moord op haar seun. En dit was genoeg. Suid-Afrika het toe nog die doodstraf gehad. Die uitspraak deur die regter het so geklink. You have been found guilty of the murder of your son, Rhodes Cecil Cowell. You will be taken from here to a place of execution where you will hang by the neck until you are dead. And may God have mercy on your soul. Dit was die presiese straf wat Daisy de Melker opgelê is op die 30ste Desember 1932. Haar man, Sidney de Melker, het geweier om te aanvaar dat sy skuldig kon wees aan so 'n onmenslike daad. Hy het bly glo in Daisy se onskuld tot die dag van sy dood, 2 dekades later. Die legende van Daisy de Melker het deur die jare ietwat van 'n volksstorie geword. Dis asof al 100 jaar 'n soort van 'n fiksie gevoel aan die Griekse storie gee, maar sy was nie 'n karakter in 'n thriller nie. Wat Daisy de Melker gedoen het, was die waarheid. En dit terwyl daar ook oorweldigende bewyse was dat sy ook al 4 haar ander kinders vergiftig het. En haar verloofde. Daisy Louisa Hancon Smith Carl Sprout de Melker was 'n koelbloedige vroue moordenaar en as dit nie vir William Sprout was nie, sou sy 10-1 ook haar man Sidney en moontlik ook sy dogter vergiftig het. Nadat haar daar aan die lig gekom het, is nuwe grafstene opgerig by die grafte van die van haar slagoffers waarvan geweet is. Dit lui William Carl, Robert Sprout en Rhodes Carl. Victims of the nearest and dearest. Daisy de Melker was nie die eerste vrou wat in Suid-Afrika gehang is nie. Dit was Emily Chenea wat in 1903 tereggestel is, saam met die man met wie sy 'n buiteegtelike verhouding gehad het en wat haar gehelp het om haar man te vermoor. Die tweede vrou wat in Suid-Afrika tereggestel is, was Maria Rabi. Sy het ook haar man doodgemaak en ook met die hulp van haar kerel. Daisy de Melker was die 3de vrou wat in Suid-Afrika gehang is. Sy is in 'n ongemerkte graf begrawe in die Rebecca Straat begraafplaas, wes van Pretoria. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware misdaadverhaal van Daisy de Melker.
True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike Jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Sousa. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episode by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.